kultovní prezident Klement Gottwald, prokomunistický kolaborant páter Josef Plojhar, proces s odbojovou skupinou Miloslava Jebavého a starost o duševní hygienu obyvatel, tedy léto 1949. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Potom mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji uvítal na naší dnešní domácí slavnosti na Lánském zámku.
Předseda KSČ a československý prezident Klement Gottwald vítá v Lánech 10. července 1949 hornické učně.
Není to vskutku náhoda, že se tu dnes scházejí představitelé našeho nového lidového státu s hornickými učni. Je to věc jistě nová a svědčí o tom, jaký význam přikládáme dnes hornictví a hornické mládeži. Právě otázka hornické mládeže, otázka dorostu, patří dnes mezi nejdůležitější otázky našeho hornictví. Víte sami dobře, že naše doly, naše těžba trpí nedostatkem učňů. V čem to asi vězí, že povolání tak čestné, ba hrdinské a zároveň tak nesmírně důležité z hlediska našeho budování naráží právě na tento nedostatek. Objektivní příčiny proto dnes v naší lidově demokratické republice nejsou. Dnes věnujeme hornickým učňům velikou péči, neboť se na ně díváme docela jinak než stará kapitalistická společnost. Však jste si jistě sami vědomi toho rozdílu mezi dneškem a mezi včerejškem podle vypravování vašich otců. Dnes máte řádné učení, internáty, vychovávací příspěvky, sportovní a kulturní oddech, možnost studia na horní škole, nebo i na vysoké škole báňské. Prostě věci, o kterých všech se vašim otcům ani nesmílo. Ti třeba až 10 let zůstávali učni. Vlastně děvečkami pro všechno. A nakonec je ještě vyhodili za vrata. Tedy dnes je situace zcela jiná. A vyhlídky hornického učně jsou tisíckrát příznivější než dříve. Čem je tedy příčina, že nám přesto schází velký počet hornických učňů? Myslím, že jsou to v první řadě neodůvodněné předsudky, zděděné z kapitalistické minulosti, že je to do značné míry nepochopení významu a záslužnosti hornické práce a konečně také přehnané přeceňování nebezpečí s ní spojeného.
Některé Gottwaldovy výroky působí až komicky.
Nože, chlapci, vy mladí můžete vykonat velmi mnoho, právě pokud jde o překonání těchto předsudků. Ostatně já věřím, když se na vás tak člověk podívá a vidí vás, jak se říká, hochy jako květ, že už to samo o sobě je nejlepší agitací pro naše hornictví. Však také vaše dosavadní soutěžní závazky ke dní horníku ukazují, že jste si vědomi svého velkého poslání a že se dáváte do práce s vážností i s nadným elánem, že z vás prostě rostou dobří vojáci našeho zápasu o socialismus.
28. srpna 1949 pronesl prezident Gottwald na Slovensku a své ráznou československinou projev k brigádníkům na stavbě trati mládeže Hronská Důbrava, Banská Štiavnica. Ve vybrané ukázce se věnuje inteligenci.
Je dělej velmi šťastné, že na trať přicházejí v velkém počtě aj naši studenti. Stavba jich učí správnému ocenění a ocenění fyzické práce a vedě jich k bratskému souručenstvu
s mládežou robotnickou a rolnickou. Áno, tak treba vychovávať nové kády našej inteligencie, aby to bola inteligencia skutku ľudová, zišlá z ľudu a s ľudom spiatá.
V další části svého projevu přechází Gottwald k obvyklým výčtům a propagandistickým frázím.
Na stavbě pracovali, jako hovoríte, brigády Polska, Bulharska, Albánie, Francúzska, Rakúska, Norska a z iných zemí. Pracovali a pracují sporně a s láskou. Prac mládeže patrí tak živým dôkazom, že dorozumení a spolupráce mezi mládežou a vůbec mezi poctivými lidmi celého světa je možná a stává se živou výzvou k dalšímu, ještě smělšímu zápasu za mír a přátelství mezinárodní proti škodcům míru a podněcovatelům nových vojen.
29. srpna 1949 pronesl Gottwald, opět československy a na Slovensku, konkrétně ve Zvolenu, projev k pětiletému výročí slovenského národního povstání. Vzal to opravdu z gruntu. Od náboženské svobody až po obhajobu malých rolníků, kterým prý pánové chtějí vzít půdu. Což mimochodem komunistický režim začal právě dělat sám.
Kto má trochu dobrou paměť, musí dosvědčit, že ještě nikdy nebylo v naší zemi tak široké náboženské svobody, jako je tomu teraz, za ľudově demokratického režimu. A je příznačné, že nikdy předtím si vysoký církevní hodnostáry nestěžovali na obdržování náboženské svobody nebo práv církví. Ba naopak, vždy verně sloužili všetkým předcházejícím režimom. A aké to byly režimy, všetci se pamatáme. Režimy protiludové, režimy protidemokratické, režimy dokonce fašistické. Je teda jasné, že pánom vůbec nejde o náboženstvo. Že náboženstvo jim slouží iba za záminku. Tým, ktorí dnes prejavujú takú dojímavú starostlivosť o náboženskú slobodu o nás, ide o dačo celkom iné. Aký je teda cíl podmehuckých štvaníc proti vláde a nášmu ľudovému režimu? O čo pánom ide? Ide im vo skutočnosti o staronový útok proti výdobytkom nášho pracujúceho ľudu, proti výdobytkom, za ktoré slovenský ľud krvácal pred 5 rokmi vo svojom národnom povstaní. Ide im o to, aby nášmu robotníkovi vzali fabriky a vrátili ich opäť fabrikantom. Ide im o to, aby nášmu rolníkovi vzali pôdu, ktorú mu dala ľudovodemokratická republika a vrátili ju veľkostatkárom a iným hybriduchom. Ide im o to, aby slovenský pracujúci človek bol ošmeknutý o plody svojho víťazstva, ktoré si vydobil za cenu ťažkých obetí vlastných i za cenu ťažkých obetí našich sovietských bratov.
Další ukázka pochází z vyhlášení vítězů soutěže ke dni horníků. Slavnostní zasedání Ústředního výboru Svazu zaměstnanců v hornictví se konalo 10. září 1949 ve Vladislavském sále Pražského hradu. Gottwaldův projev byl odvysílán v rámci přímého rozhlasového přenosu.
Jedno ale chci připomenout. Netajím se nikterak tím, že bych si přál, aby v budoucnu nebyly vyšší výkony výsledkem většího tělesného úsilí havířů, například nedělních směn a přesčasů. Jen jít na práci, jak se říká, s fortelem, využít plně stávající pracovní doby a větší námaha, větší fyzická námaha bude zbytečná.
Když je dobrá pracovní morálka a dají se hlavy dohromady, pak se to jistě podaří.
11. září 49 pak Klement Gottwald pronáší projev při příležitosti přejmenování dolu Alexandr na důl prezident Klement Gottwald.
Drazí přátelé, soudružci a soudruzi, děkuji vám srdečně za poctu, kterou jste mi prokázali pojmenováním svého dolu mým jménem. Těší mě to tím víc, že se tak děje právě první den našich horníků, den, který je oslavou čestné a hrdinné hornické práce a zároveň i významným mezníkem rozmachu socialistického soutěžení a údernické práce ke zvýšení těžby uhlí.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Páter Josef Plojhar, římskokatolickou církví exkomunikovaný, patřil k nejodpudivějším postavám pro komunistických kolaborantů. Po vítězném únoru byl komunisty dosazen nejprve jako místopředseda a posléze jako předseda Loutkové lidové strany. Stal se také nejdéle sloužícím ministrem v našich novodobých dějinách. V čele rezortu zdravotnictví stál ve 20letí 1948 až 68. Následující ukázky pocházejí z jeho vystoupení na cyrilometodějských slavnostech 5. července 1949.
Já bych chtěl jenom jedno zdůraznit, abychom si na tomto posvátném, starobile a historické místě uvědomili, čemu nás naše dějiny učí, že vždy doby souladu, doby míru, doby skutečného bratrství, doby soudržnosti našeho národa byly ti nejkrásnější a doby vzájemných tvárů, vzájemných bojů byly neštěstný pro národ i pro církev a pro věřící.
S vírou jeho vystoupení příliš společného nemělo.
Ať si každý apostoluje ve svém národě a ve své zemi. My si to u nás budeme dělat po našem, i my katolíci, i my katolíci křesťané. A jestli si někdo myslí, tak vlažná odumírající světová reakce, ten k zániku odsouzen kapitalismus, že někde ve světě najde velební pány a věřící lid, kteří mu jeho městce a jeho pozice budou zachraňovat, u nás nepochodí těchto problémů.
Plojhar se zmiňoval i o svém propagandistickém působení v zahraničí, kde vystupoval jako rozhodný zastánce komunismu. Zvukově nekvalitní nahrávka bohužel touto naší ukázkou končí.
A je to tak ohromně zábavné, jako já jsem se pobavil na té konferenci v Říně, když tam přijdou ty zástupci a novináři a zpravodajské kanceláře západních mocností a strašně pláčou nad tím, co se u nás děje s věřícím lidem. Takový Angličan se mě zeptal, že vlastně něco strašného, co tam u vás děláte?
Následující nahrávka, ze které jsme vybrali řadu ukázek, je v mnoha ohledech unikátní. Jde o záznam soudního výslechu Miloslava Jebavého, hlavy odbojové skupiny, která na jaře 1949 chystala protikomunistický převrat. Začátek jeho výslechu je věnován Jebavého činnosti za druhé světové války.
A prosím pana Jebavého, aby se předstoupil. Tak to bychom začali ještě ve stručnosti s vaším, pokud se týče vašeho životopisu, k vaší osobě. Vy jste nám mezi jiným řekl, navazuju na to, že skutečně mezi vaší osobou a cizí mocí bylo spojení prostřednictvím kapitána Wildeše. Tak vy jste mezi jiným, když jste byl v cizinecké legii, tak jste potom přestoupil do francouzské armády evropské.
To byla cizinecká legie.
Části francouzské armády, bojoval jste teda na území evropském. A jak jste se pak dostal, prosím, do té Anglie?
Marokán do Gibraltaru, obsral jsem si loď spolu s několika kamarády Čechoslováky.
Ano.
A lodici byli plachetní a odcestovali jsme do Gibraltaru.
Ano, tak vy jste se chtěli stát součástí armády?
Bojující armády spojenecké.
Spojenecké, dobře.
Nahrávka je v rozhlasovém archivu bohužel špatně datována. Proces se členy odbojové skupiny se konal 30. května až 9. června 1949. V archivu je však uložen pod datem Jebavého popravy 18. července téhož roku. V další ukázce hovoří Jebavý o struktuře odbojové skupiny.
Jmenoval byste mu také, že jste zapojen na určitou skupinu, ať už to byla skupina pražská nebo žatecká?
Ano.
To jste mu je přímo jmenoval?
Ano, to, co jsem mu řekl, prostě v západních Čechách tehdy byla vlastně jedna,
ano,
jenom skupina poprvé. Vlastně, že existuje jedna skupina později, o pražské přirozeně, to samé.
Zase jste mu to řekl a naznačil jste mu také, že ty dvě skupiny chcete spojit za účelem ozbrojeného povstání?
Ano.
Dotazy přísedících byly někdy velmi naivní. Komunistická moc tehdy ještě nepracovala s předem připraveným scénářem procesu.
Ty vaše schůzky byly konspirační, jo? S kapitánem Vardašem.
Konspirační, ty poslední, pane.
Ano.
Jak jste se, jakým jménem jste se hlásil?
Já jsem se hlásil jako Stone.
Telefonicky, ano?
Ano.
Ano. A kde jste se střetávali? V jeho kanceláři?
V jeho kanceláři, výhradně.
Výhradně. Aha. Pane Žalán, jak jste přišel na to jméno Stone, na to vaše krycí jméno?
Pane podplukovníku, to bylo jedno z jmén, které jsem dřív používal.
Za války v britské armádě, ano?
Vy jste to také říkal ve své administrativní výpovědi, že právě na toto jméno jste připadl, protože to bylo jedno z vašich krycích jmen, který jste používal ve své dřívější činnosti britské armády.
Ano.
Tak to jsou. Prosím.
Do čela převratu zamýšleli povstalci postavit generála Alojze Lišku, který v té době pobýval v exilu. I on byl objektem naivních dotazů.
Jak jste přišli, prosím, pro případ, že budete jednat s Vajerdešem ohledně generála Lišky, že se bude jmenovat i Mr. Fox a nikoliv generál Liška? Kdo na to přišel? Vy nebo Vajerdeš? Vy?
Já. A vy jste nevěděl Liška, co to znamená anglicky samozřejmě.
Co to přeložil do slova?
Miloslav Jebavý, který za druhé světové války pracoval pro britskou tajnou službu, o své protikomunistické činnosti před soudem hovořil velmi otevřeně a s velkou odvahou. V tomto smyslu odeslal i antikomunisticky laděný dopis československým orgánům. Velmi zajímavá je pasáž, kterou dochovaná nahrávka končí, věnující se fungování státu po provedeném protikomunistickém převratu.
Pane Zelovaný, jak jste si představil tu první dobu po provedeném puči? Aby to tady pánu Želani Hubáli zejména
Galdi. To bylo, když se o tom vůbec mluvilo. Protože tady jsme slyšeli jste Šimáka, že vám Hubálek nabízel místo jemu a sám si vyhradil místo ministra vnitra. Tak jak k tomu došlo?
Pane předsedo, to bylo předmětem dlouhých úvah, poněvadž aspoň v mé mysli bylo lehčí provést převrat, než dosadit potom skutečné odborníky. Já jsem nepochyboval, že jsou v národě, ano, i mimo komunistickou stranu takový lidé, ale že jak by bylo těžko je nalézt hned pro první okamžik. Máš jednalo se o to, aby nebylo tady přerušený nebo nějaký chaos. Tudíž jsem na několika schůzkách, jak v Žadci, tak tady, prostě se informoval nebo ptal mých spolupracovníků, jaký je jejich náhled. No, tady jsme o tom mluvili několikrát, ne jednou.
Tak první fáze to by byla jak vojenská diktatura, tak jste si to představoval, ne?
První fáze, pane podplukovníku, asi jinak by to bylo nešlo, protože my jsme tady neměli osobu skutečně dostatečně reprezentativní a dostatečně známou osob civilních, která by mohla být navržena na prozatímní místo předsedy vlády.
A to by byla vojenská diktatura a pak?
Jednalo se o to prostě sestavit úřednickou vládu.
No, kdo tam měl být?
Ano, no. Z politických osob byl jmenován Procházka, eventuálně
Procházka,
doktor Procházka.
To je?
který? My máme univerzitního profesora.
No, ten, který je v zahraničí. Paní Koželuhová, nebo paní Koželuhová, protože to byla alternativa. No.
Ministrem čeho?
Ministrem zahraničí.
Zahraničí, ano.
Pro ministerstvo spravedlnosti přicházel v úvahu profesor doktor Drtina, který byl zde.
Ano.
Místo náčelníka hlavního štábu, to byl navržen generál Pika, on byl zde také zajištěn. Na místo ministra národní obrany generál Kutlvašer, který současně pravděpodobně byl nejvhodnější osobou pro místo prozatímního ministerského předsedy.
Soud odsoudil Miloslava Jebavého a čtyři další vedoucí představitele jeho odbojové skupiny k trestu smrti, který byl vykonán 18. července 1949. Odbojáři byli rehabilitováni až po roce 89. Na závěr pak jedna kuriozita. Z přednášky doktora Josefa Hádlíka o programu duševní hygieny jsme vybrali několik ukázek. Ředitel psychiatrické kliniky Palackého univerzity v Olomouci se stal členem šestičlenného expertního komitétu OSN.
Mohu jen stručně nastínit, jaké otázky staví duševní hygiena v současné době, otázky, jim se musí zabývat dnešní společnost a odpovědní její představitelé zdravotní ve všech státech. Prvním předpokladem je řádný program a organizace léčebné péče. Naše země například má celkem průměrně postaráno o počet lůžek, má stále ještě málo psychiatrů a nedostatek odborného ošetřovatelského personálu. Aby bylo možno léčit správně, je nutno, aby v každé zemi byl aspoň jeden psychiatr na 20 000 obyvatel. Duševní hygiena však má další úkol, a to je předcházet duševním chorobám a udržovat v dobrém stavu duševní zdraví. To je úkol preventivní. V tomto úseku i v nejpokročilejších zemích jsou nedostatky. Musíme požadovat, aby naši zdravotníci měli stejný zájem o duševní zdraví jako o zdraví tělesné. Navrhujeme proto vytvoření nového povolání, a sice veřejného duševního hygienika. A tento duševní hygienik musí být odborníkem ve všech otázkách duševní hygieny, k tomu musí být pak zvlášť odborně vyškolen.
Následující ukázka docela trefně, byť nechtěně, charakterizovala většinu komunistických vůdců.
Víme, že charakter a chování dospělého člověka vytvářeno je v dětství. Mnoho neurotických, nešťastných a nepřizpůsobených dospělých lidí doplácí celým svým životem na svou vadnou výchovu, na disharmonické rodinné prostředí, na vadu výživy v časném dětství a tak dále.
V závěru přednášky doktora Hádlíka ovšem odbornický žargon vystřídala standardní komunistická propaganda.
Bylo patrno při diskusích, že péče o duševní zdraví souvisí s organizací společnosti, se životním standardem, s bojem o živobytí. Jasné, že teprve až budou odstraněny třídní rozdíly v jednotlivých zemích a tendence kapitalisticko-imperialistické na naší zeměkouli, teprve potom, až nebude člověk člověka vykořisťovat, až jeden národ nebude chtít potlačovat jiný, až zmizí strach o existenci jednotlivce i národa, teprve potom duševní hygiena bude rozkvětat, pak budou předpoklady pro harmonické duševní zdraví. Naše kraje mají všechny možnosti, aby cestou k socialismu přišli jak k blahobytu hmotnému, tak i ke šťastnému prožívání pozemského života. A to je také cílem duševní hygieny. Děkuji.
V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Léto 1949. Odboj, propaganda a duševní hygiena. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.